Vamos coa entrevista da xornada. Hoxe toca a crónica da actualidade municipal. Nos vamos ata o consistorio, ata a Casa do Concello. Estás a outro lado do fío telefónico o alcalde Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Obi. A todos.
O primeiro que queríamos preguntar hoxe é pola saúde, logo da súa presenza hospitalaria obrigada, evidentemente, durante varias semanas, esa reincorporado nas súas labores habituais. Como está vostede?
Pois moi ben, a verdade é que xa fai dúas semanas que me incorporei, xa estamos ao 100% e de momento, gracias a Deus, pois xa totalmente recuperado.
Vemos aí un cambio de imaxe, ¿eh? Houve baixada de quilos.
Pois sí, pero bueno, eso ainda yo decía outro día precisamente a un alcalde de aquí do Concello da Baña, cando me decía Andrés, tens que me dar a receta, e dije, mira, esta receta non lle dou a ninguén. Dile, se queres baixar quilos, usa outra, pero esta non, ali sí ou sí, xa sabes como é, unha vez que entras nun hospital, pois evidentemente polas medidas e precaucións que che van tomando e tal, pois ao final acabas prendo quilos, pero bueno, dos quilos é o de menos, o caso é a saúde.
Exactamente, o caso é estar ben, ir retomando a normalidade, que tamén é parte do noso día a día. Toca, se decimos, abordar diferentes temáticas de ámbito municipal. Xa nestos días pois estiveron por aquí pola emisora diferentes representantes dos partidos políticos de aquí da nosa vila. Dos temas destacados, diría, do día, da semana, en case que do ano, podemos decir, que é a problemática dos eólicos, non? Recentemente realizaron unha reunión precisamente cos afectados, non exenta de certa polémica, non? Incluso dende o Bloque Nacionalista Galego, a través da súa delegación aquí en Herreira, pedindo máis implicación ao Concello, non, alcalde?
Vamos a ver, o tema dos eólicos pois é un tema que non é de agora, non? O que pase que bueno, ante por alusións tamén, non, ao representante neste caso do Bloque Nacionalista Galego na radio municipal, alusións máis que nada por falar de non ser, bueno, de expresarse, non sei que intereses ten o alcalde, eu interés non teño ningún. Ele ao mellor sí que ten intereses, por eso ao mellor acudiu a esta reunión. Non, eu para mim os do Bloque son un pouco como as velutinas, non? Durante tres anos están invernando. E despois, o último ano debe ser porque é ano electoral, como moi ben dixo el onte o antonte o rematar a entrevista, pois igual é que pois que intentan sacar algún rédito político agora, pero mira, eu creo que os veciños do Concello de Negreira son suficientemente intelixentes e non se van deixar enganar nin pola oposición, nin polo equipo de goberno, nin polo representante, neste caso, do Bloque Nacionalista Galego, porque saben perfectamente o que levamos traballando co tema dos eólicos, non? Neste caso, outro día, nunha das tantas reunións que o equipo de goberno leva traballando cos veciños, non só da parroquia de Albite, non só da parroquia de Campo Longo, non só da parroquia de Sallas, pois nunha desas tantas reunións, bueno, pois evidentemente, ante un paso máis que se está dando concretamente no de Albite, pois convocamos unha reunión informativa para aclarar certos temas ali cos veciños e para poñer a súa disposición, como fixamos noutras parroquias, pois unha asesoría técnica e jurídica que realmente son as que saben do tema, non? E, por tanto, pois non entendo como agora, despois de tres anos, pois neste caso o Bloque Nacionalista Galego aparece dando guerra e en plan de torpedear a reunión, porque realmente a reunión, nós, igual que fixo neste caso o Partido Popular, pois en outras reunións, das cales eles tamén estiveron presentes, nós o que facemos é ponernos á disposición da veciñanza para poder asesorálos na medida do posible. E o que non entendemos é a actitude do Bloque Nacionalista Galego, chegando ali catro personas, cas carpetas do Bloque, enseñando as carpetas como quen aquí chegamos nós, que sabemos de todo. Eu alegro-me por neste caso polo portavoz do BNG que entenda de todo. Eu non entendo, por eso precisamente facemos as reunións para poñer a disposición dos veciños, neste caso, pois esas asesorías. Non? Ele falaba dunha farsa de reunión, vamos a ver. Nosas reunións informativas, como fixamos nesas parroquias que dicen antes, fixamos reunións informativas dentro do equipo de goberno, eu mesmo levei a asociacións de veciños e algúns veciños as reunións que mantivemos na consellería, neste caso co conselleiro, vale, co director, co ex-director Xeral de Minas, co actual directora Xeral de Minas, co xefe territorial de industria, entón, que veña o portavoz do BNG a darme leccións de como teño que facer o meu traballo de cara aos veciños, non lle vou a permitir. E non lle vou a permitir porque os veciños saben todas esas reunións que se fixeron e todos os traballos que se foron facendo ao longo destes anos, como eu explicaba outro día precisamente nesa reunión, que eu, home, él estaba presente, pero eu creo que non estaba presente. Eu creo que estaba presente para torpedear a reunión, non para atender nin as miñas explicacións, nin as que eu intentaba dar aos veciños, porque outro día na Radio Municipal o único que fixo foi decir mentiras tras mentiras, porque puso na miña boca cousas que eu non dixe, non? Entonces, o deles é salir detrás da pancarta na Plaza do Obradoiro, salir gritando en contra da Xunta ou do Goberno, non? Aquí cada un ten que aguantar da súa vela, é dicir, cada administración ten que saber ata onde ten a súa competencia e quen é o competente para autorizar ou non autorizar, neste caso, pois un parque eólico, non? Nos estamos ao pé dos veciños, como se fixamos, esta semana puxemos, pois, neste caso, dous días para asesorarlos ali, con un técnico, mas con un asesor xurídico, para que poidan aclarar, pois, sobre todo, as súas inquedanzas, é dicir, o que podemos facer. Ele sempre fala, nesa entrevista, de afectados. Afectados somos todos da poligonal. Xa sabemos que somos da poligonal. Decían que dentro do concello non se avisou aos afectados. Vamos a ver, nós desde aquí mandamos unha carta porta por porta a todos os veciños, neste caso, da parroquia de Alvite e incluso algúns das aldeas limítrofes ca parroquia de Alvite. É máis, a esa propia reunión incluso viñeron veciños de Mazaricos, non? Bueno, el fala de que non avisamos como é debido, de que non explicamos o tema da PAC, do pexón, do cambio de clasificación do solo, algo que ele está totalmente confundido. Intentaba confundir aos veciños, e o triste de todo é que ele se pon a disposición dos veciños para asesorálo. Mal vamos. Como lle fagan moito caso o seu asesoramento, mal vamos. Pero bueno, alá eles, os veciños son suficientemente listos para saber o que teñen que facer. Facerlle caso aos técnicos ou asesores, ou se lle van facer caso, neste caso, o portavoz do BNG. No suelo que fala de suelo agropecuario, dixo na Radio Municipal que pasa a industrial. Non, señor portavoz, non pasa a industrial. O suelo é un suelo rústico de protección de infraestructuras. O sea, volve a mentir. Volve a mentir cando fala da poligonal. A poligonal unhas líneas que están trazadas nun mapa. É que efectivamente, claro que sí, acollen unha serie de parcelas que indirectamente poden ser afectadas. Eso xa sabemos, pero afectados poden ser todos os veciños do concello, porque ao mellor pois tamén non están de acordo coa implantación dos parques eólicos, non? Entón, bueno, pois a verdade é que non sei a que reunión foi este señor, non sei cal era a súa intención. Eu o que ali dicen, algo que quero matizar, que tamén dixo na Radio Municipal, co tema das alegacións, eu que lle expliquei a xente que era importante que eles mesmos presentaran alegacións sempre con fundamento. Con fundamento. Dicen que o que non valía era facer unha recollida de firmas, como se fixeron noutros concellos daqui do lado, que o único que fixeron é levar unha reclamación modelo tipo, que a que fala o BNG, unha reclamación modelo tipo, todas iguais, simplemente que puntualizan algunha cousa. O máis importante, nos desde un concello vamos a hacer alegacións con fundamento xurídico, vale? Pero o máis importante, sobre todo, que dicen ali os veciños, era trasladarle que eles son os que ten que aportarnos tamén a nós, se o fan eles tamén, mellor, se o fan a través da asociación de veciños, moito mellor tamén, e que lle recomendéis facer alegacións con criterio, que aportaran todas os manantiais, todas, bueno, o que son bens patrimoniais ou eso están recollidos no plan básico autonómico, no plan xeral de ordenación municipal, etcétera. Por tanto, todo eso hai que recollelo para presentar as alegacións oportunas para que despois, evidentemente, o van a trasladar tanto por parte da empresa como por parte da consellería as contestacións. Ninguén mellor que os veciños saben da ubicación deses manantiais, porque, volvo a repetir, o 90% dos manantiais dos concellos non están legalizados, non están recollidos en ningún sitio, nin en Aguas de Galicia, nin na Consellería, nin nada. Por tanto, é importante que os veciños non lo fagan saber tamén, se fan as reclamacións eles mesmos, moito mellor, e se non as fan, pois evidentemente a través do Concello, presentaremos unha serie de alegacións recollendo todas as que nós entendemos que están incumplindo, neste caso, a empresa. Pero, repito, o que non pode é intentar confundir os veciños. Despois, entre moitas das mentiras que falaba de que el se lera un proxecto de 3.000 páxinas, bueno, exactamente, eu, como dicen ali, eran casi 2.000, concretamente son 1.988. Ele, ao mellor, ten moito tempo para ler todo eso. Eu, tempo teño pouco, pero, sobre todo, non entendo. Eu, cando non entendo de algo, precisamente, prefiro que o faga alguén que entenda. Por eso, pusemos a disposición dos veciños esa asesoría. Falaba de que non sabía por onde cruzaba o Camiño de Santiago. Ali fixen unha exposición, ou intentei facela, porque ele intentaba torpedeala continuamente. Incluso algún veciño lle recriminou que calara, que deixara de facer política. Me acusaba de non saber onde estaba o Camiño de Santiago. E o que lle dicen foi que o Camiño de Santiago está protexido a ambos lados a 30 metros, nada máis. E que, efectivamente, podía estar cruzado. O que cruza o Camiño de Santiago é un vial. Que lle demos autorización ou non o Concello. O Concello é o último en dar autorizacións. As autorizacións, en primeiro lugar, dependendo de como se tramiten os parques, ou ben o Goberno Central, ou ben a Xunta de Galicia, son os que teñen que dar as autorizacións. E, por último, o Concello, evidentemente, ten que dar o que son as licencias pertinentes de obras, cobrar os seus sitios, tasas, etcétera, etcétera.
Precisamente, bueno, precisamente decían dende o bloque, alcalde, que sería preciso, ceñímonos ao que eles nos comentan, non? Na propia entrevista, loitar un pouco máis por aportacións económicas para o propio Concello, non?
Sí.
Exactamente.
Pero eso, como lle dixen ali nesa reunión, vamos a ver, eso hai que facelo no último paso de todo. Vamos a ver, eu agora mesmo, o Concello non pode negociar nada ca empresa. A empresa agora, o que está negociando, ou o que ten que negociar é cos propietarios dos terreos, vale? Primeiro, para saber se son capaces de conseguir as firmas, poñer de acordo aos veciños afectados. Afectados, me refiero, afectados principalmente, non? As persoas que van se ver perxudicadas ou non perxudicadas, porque tamén yo digo representante do bloque, é dicir, que non pense que todas as persoas que estaban nesa reunión están en contra do parque, Eso que eu teña claro. Porque eu nesto dos eólicos levo moitos anos batallando, xa sei como son. Xa sei, estive en contacto con moita xente, xa sei o que pensa moita xente. É dicir, non todos os que estaban ali están en contra do parque, non? Pero supoñendo que estén en contra do parque, é dicir, eses afectados directamente, esas persoas que lle van a implantar un aeroxerador na súa finca, son os primeiros que teñen que negociar ca empresa. E se eles non autorizan, e se ese parque non se declara como un ben de interese público, é a primeira traba que van a ter a propia empresa na Xunta de Galicia, vale? Por tanto, primeiro teñen que negociar a empresa cos propios afectados. E o Concello vai ser o último, non para sacar de cartos, é dicir, nos sacar de cartos, como decía él, pretendía que lle sacáramos cartos, ou eu entendí así, ou mellor igual entendí mal, para o resto de afectados da poligonal e incluso do Concello. Vamos a ver, o Concello, pola implantación de parques eólicos, ha percibido unha subvención da Xunta de Galicia, un fondo de compensación ambiental, mediante un canon eólico que teñen estipuladas empresas, e danlle unha subvención ao Concello, según o número de aeroxeradores, según o número de megavatios producido, etcétera, etcétera. Nós o que non podemos negociar, un Concello que non pode negociar, cartos cunha empresa para repartir cartos entre os veciños, eso non se pode facer. O que pasa é que, bueno, eu creo que esta persona, para ser representante dun partido político, creo que está moi moi fora de onda, non? O Concello terá que sentarse ca empresa, como decía, bueno, pues, cando veñan a solicitar aquí os permisos pertinentes, cando teñan concedido as autorizacións pertinentes da Xunta de Galicia, o que non podemos poñer é o carro antes dos bois, non? Por tanto, bueno, ele incluso me decía que eu enchei peito ali nesa reunión, dicindo que sacáramos un poste, para empezar non son postes, son aeroxeradores, vale, que sacáramos un poste do Parque Eólico de Banzas. Quero yo recordar ao señor José Ramón que nós co Parque Eólico de Banzas llevamos máis de 7 anos loitando, xunto coa Asociación de Veciños, cóbodo con cóbodo, ca Xunta, ca empresa, con os distintos departamentos da propia Xunta de Galicia, é donde, dun proxecto inicial, para que se entere, o que pase claro, estes 3 anos pasounos invernando, entón agora, o único que di son mentiras. Durante estes anos todos que levamos loitando xunto coa Asociación de Veciños 3 de Maio de Campo Longo, conseguimos modificar prácticamente o proxecto inicial do Parque Eólico de Banzas. Como dicen ali, primeiro, un proxecto que levaba 11 aeroxeradores, agora mesmo quedaron 9. Por tanto, xa suprimiron 2 aeroxeradores dese proxecto. Despois, polas alegacións que presentou tanto a asociación como o Concello, conseguimos que moveran outro deses aeroxeradores, que era un que iba moi preto do Mirador do Cotro. E, por último, tamén conseguimos que se movera a ubicación da subestación do Parque Eólico de Banzas, desa subestación que vai a recoller toda a enerxía producida, se é que chegan a dar autorización, o resto de parques que están tramitando a mesma empresa, como é o de Alvite, o de Troito Mil, o de Alvite 2, o de Marabouto, etc. Por tanto, esas modificacións todas tiveron as que facer a empresa durante estes anos todos, polo menos para poder iniciar o trámite de exposición pública dese parque. Eso é a realidade. Por tanto, o señor portavoz do BNG, que non intente mentir aos veciños, que non intente tapar os ollos, porque nós levamos traballando moitos anos codo con codo con esta asociación e con outros veciños, e iso foi o que pasou no Parque Eólico de Banzas. Por tanto, as cousas están aí, os traballos están aí, toda esa labor que se fixo, con reunións, etc., etc., pois é onde se ve o punto o que chegou agora mesmo o Parque Eólico de Banzas. E como Parque Eólico de Banzas, tamén o estamos facendo co resto de parques eólicos, evidentemente.
En todo caso, anticipase unha solución complexa e vemos en concellos veciños como de Mazaricos, onde os propios afectados pues están denunciando incluso que hai uso por parte destas empresas de zonas onde hai leiras de cultivo, onde se pretende inicialmente pois implantar xeradores. De aí, pois, que é preciso pois asistir pois a estas reunións para informarse de como hai que alegar.
Claro, sobre todo, como lle dicía o Alí nesa reunión, ou como tratei de decirlle, a pesar das interrupcións do portavoz do BNG, era que eles son os que coñecen moito mellor que nós o territorio, donde hai mananciais, donde hai pois ao mellor pequenas cousas que non están recollidas. Concretamente, pois mira, unha das modificacións do Parque Eólico de Banzas foi precisamente porque interpretan que ali nunha zona hai unha mámoa que non estaba recollida en ningún sitio, que non estaba protegida en ningún sitio. Mediante unha alegación, mediante un informe que fixo a Asociación de Veciños o 3 de maio con un arqueólogo, pois conseguiron modificar ese ubicación desa subestación, porque ten que estar separado a un radio de 200 metros de calquer zona de protección de patrimonio. Por eso que nós o que pretendemos é que os veciños tamén nos fagan chegar calquer tipo de puntualización que les consideren, que aínda que sea unha chorrada, que non lo fagan saber, porque podemos miralo, revisalo, ver se está protegido tanto no plan xeral como no plan básico autonómico, zonas de augas, zona de manantiais, bueno, pois todo eso, non? O que pasa é que, bueno, repito, por exemplo, o que falas agora co tema de Mazaricos, é dicir, que él falaba aquí de que o Concello de Mazaricos conseguiu sacarle 2 millóns de euros durante 30 anos. Bueno, non vou entrar a facer críticas ningunhas, porque o Concello de Mazaricos tiña unha sentencia favorable para tumbar ese parque eólico do que falaba aquí o portavoz do BNG, e unha semana antes, pois, cediu con esa negociación, evidentemente, que é moi ilícita por parte do Concello, a recoller unha serie de cartos que lle dá e que repartiu entre unha serie de asociacións, como tamén lle votaron en cara ali nesta reunión o señor portavoz do BNG, ali en Pesadoira, non? É dicir, que, bueno, pues o alcalde de Mazaricos repartiu unha serie de cartos que lle sacou a empresa entre unha serie de asociacións, non entre todas, parece ser de Mazaricos, sino entre unha serie de asociacións das cales, pois, son amigos del. Eu eso non vou entrar, porque si pretendemos poñer encima da mesa eólicos sí, eólicos non, si presentamos alegacións para presionar a empresa coa finalidade de sacar de cartos, entonces de que vale facer todo este traballo? Unha de dúas, ou queremos eólicos ou non nos queremos. Non vale de nada que presionemos unha empresa que teña unha sentencia favorable para tumbar un parque e que no último momento baixemos os pantalóns e por un puñado de euros para repartir o concello para que sexa beneficiado, deixemos montar o parque. Entón, cal é o problema? Que nos den máis cartos ou que lle den máis cartos aos veciños ou que non queremos o parque. Porque o que non podemos é decir agora mesmo que non queremos o parque eólico porque causa problemas para a saúde, porque causa ruídos, impacto visual, etcétera, etcétera, e despois, con un cheque, cedemos a todo eso e deixamos implantar o parque. No. Unha de dúas. Ou a pé ou a cabalo. O que non podemos estar é mareando o perdiz.
Vamos con outras informacións tamén de interese para os veciños. Nestos días se coñecía que por parte do Concello de Negreira pois se saca a licitación a rehabilitación de unha das antigas residencias dos profesores ali na zona do Colexio do Couto, non? Que se pretende usar agora como pois zona de ámbito social, unha vivenda social. Se trata precisamente, ademais, da primeira destas características aquí en a nosa vila. Coméntenos, como está a situación ao respecto de todo isto?
Efectivamente, esa subvención é unha subvención, neste caso, da Xunta de Galicia, unha subvención que nas distintas reunións que mantivemos no seu momento coa Consellería, dende o grupo de oposición do Partido Popular tamén fixeran esa apreciación no seu momento co tema dunhas subvencións que concede, neste caso, a Xunta de Galicia a través do IGUS, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, e do cal, pois, digamos que os concellos se podían ver beneficiadas para reformar ou asentar vivendas para darlle un uso con un fin social, non? Nos vendo a situación que se nos plantexou durante estes anos, que por parte da Xunta de Galicia, dende a última reunión que mantivemos, neste caso co conselleiro de Cultura, Román, e de Educación, polo tema do colexio, onde conseguimos arrancarlle precisamente esa subvención que agora mesmo se estivo executando no colexio do cambio de ventanas, do cal ose mesmo viñeron aquí ao colexio a asinar a acta de recepción desa obra, precisamente. Pois, dende esa reunión que se comentou o tema das vivendas, pois, por parte da Consellería, pois tamén se nos fixo saber desa posibilidade que había, non? E como ao respecto do tema das vivendas, seguimos tendo esa discrepancia de quen son, aínda que en Catastro estaban ao nombre do Concello, pero evidentemente eles o que non fixeron foi esa desafectación que nós considerábamos e creíamos. Desafectación, porque nós, para nós entender desafectación non é mandarlle unha carta aos antigos maestros que siguen vivindo nesas vivendas, sino que nós o que dispoñíamos encima da mesa é que temos un problema social aí nesas vivendas todas, non? E, por tanto, que había que entre as dúas administracións intentar buscar unha solución e intentar chegar a un consenso para solucionar ese problema, non? Ese problema social que aí existe. Como eles nos plantexaban esa opción e vendo que non moveron ficha ao respecto para facer nada deso, simplemente que no seu momento, fai anos, como eles decían, se lle mandou unha carta de desafectación, do cal ningúns deses maestros se procederon a abandonar esas casas, ahora mesmo, dando que voluntariamente alguna persona das que estaban aí marchou, pois evidentemente o Concello, para atallar e non permitir que eses problemas vayan a máis, vale, para intentar polo menos contelos que non vayan a máis, pois decidiu tomar esas decisións, igual que se tapearon alguna vivenda superior das que teñen varios bloques, digamos, no mesmo bloque hai varias vivendas, non? Pois algunhas vivendas desas que, por motivos de persoas que deixaron e que abandonaron e que foron a vivir cos seus fillos a outros lados, pois, evidentemente, vindo aquí ao Concello e facéndonoslo saber, pois nós, evidentemente, tomamos medidas, non? Uh-huh. A propósito de todo eso, pois, vendo esa proposta que nos fixeran tamén na Xunta de Galicia, este ano decidimos tramitar esa subvención, a ver si había sorte e non la aprobaba, non? E así foi. A verdade é que nos concederon esa subvención por parte do IGUS e vamos a proceder a, bueno, por lo menos a renovalo, a darlle un cambio de sobre todo de aire a casa aquela. E despois, evidentemente, vamos ver cal vai ser ou como ten que ser a finalidade esa de vivenda social, non? Por tanto, pois eso foi o que pasou. Nós dentro do Concello, pois estamos intentando tramitar todo tipo de subvencións para todo tipo de instalacións e de infraestructuras que ten o concello para intentar mellorarle, para intentar darlle servizos aos nosos veciños,
¿no? Onte mesmo, dende a oposición, dende o Partido Popular, dicían non entender como se actúa ali en ese entorno, cando a día de hoxe aínda non se sabe pois a quen pertence o entorno das casas dos mestres, non? Non sabemos se si o Concello ten esa información certeira a este respecto.
Temos esa discrepancia entre a propia Consellería de Educación e o propio Concello de quen é a titularidade. É decir, volvemos ao de sempre. No colexio a titularidade do terreo sea municipal, as competencias son totalmente da Consellería de Educación, e aquí era o mesmo. Aquí o problema ou o malentendido que houve no seu momento, polo que podemos dedimir coa asesoría xurídica ao longo destes anos, é que no seu momento, pois un anterior alcalde, xa fai anos, esas vivendas inscribiunas, mediante unha revisión catastral que houbera, inscribiunas en catastro. O catastro non dá nin quita titularidade, é dicir, non quere decir que sean municipales, non? Pero bueno, nós para poder tramitar este tipo de subvencións, como están recollidas en catastro e non che piden documentación, porque non existe un registro da propiedade, ninguna documentación ao respecto ni nada, pois con eso mesmo chegalle, non? Por tanto, o que se fixo foi tramitar a subvención sin máis. O sea que non, non hai un documento que diga que de quen son. No seu momento, como nós tiñamos insistido ao longo destes anos, o documento que aparecía era que eran do Ministerio de Educación, para vivendas escolares de maestros que estaban traballando no seu momento nese colexio e que despois pasaron á Consellería. Por tanto, aí hai un impasse e un vacío legal de documentación de quen son ou non quen son, ou de quen non son, porque no seu momento simplemente hai ese paso de que pasaron do Ministerio á Consellería, pero nada máis. Non hai un documento que diga en que punto volven a pasar a ser do Concello ou non, porque están nun terreo municipal, sabes? Entón, eso é un pouco o momento no que nos atopamos, que non hai un documento legal que poida decir é de un ou é de outro, non?
En todo caso, pois estamos a piques de saber un pouco máis ao respecto de todo isto, así que pronto pois habrá pois toma de decisións ao respecto da licitación destas obras, non?
Sí, hasta o día 7 creo que quedan de plazo para presentar a licitación e despois pois para acometer esa reforma, porque temos que facela, bueno, a empresa que leva a adxudicación, por suposto, tenga que facer nun plazo curto, porque a Xunta de Galicia obríganos a ter justificadas as subvencións en torno ao 31 de outubro, 15 de novembro, máis ou menos, só en ampliar ao mellor algún plazo, pero bueno, quero decir que ten que estar executadas a este ano, ¿no?
Alcalde, que pasa cos magnolios de Aro? Que pasa aí co entorno da igrexa de Aro? Parece que tamén temos aí unha nova polémica.
Home, pois sí, a verdade é que o señor portavoz BNG, como entende de todo, aquí xa sabía como xa sabía que tiña unha solución moi doada, moi fácil por parte del, pero bueno, no momento en que os veciños, repito, non, como dixo el, e como volvo a mentir, ou como volvió a mentir no micrófono da radio, que eu dixen ou non dixen, non. Eu estive nesa reunión, xunto con algún compañeiro do equipo de goberno, cos veciños, donde ali se expuso esa problemática dos magnolios. Pero eu non dixen que o Concello iba a facer ou non facer. O Concello, nesa reunión, eu concretamente, máis un compañeiro, o que fixemos foi explicarlle os procedimentos legais que hai que levar a cabo, neste caso, nese tipo de situacións que haxa que facer, non? E, por tanto, o que explicamos é que, evidentemente, en primeiro lugar, o terreno onde están ubicados os magnolios é do arzobispado, cousa que non sei sabe o señor portavoz do BNG. Segundo, que había que pedir autorizacións a patrimonio, cousa que eu me comprometín baixo digamos, esa reunión na que os propios veciños me reclamaban que sí, que o fixera, que solicitara autorización a ver que era o que decía patrimonio para a corta de San Manolios. Teño autorización tramitada por parte do Concello, está autorizada por parte de patrimonio, queira ou non queira o señor portavoz do BNG, está autorizado. E, evidentemente, pois eu, ao mellor, o que podo instar é o señor portavoz do BNG, que falaba aquí nestes micrófonos, de ir falar cos veciños. Claro, volvo de antes, se leva 3 anos sin falar con ninguén, agora sale a palestra. Pero eu xa estive nunha reunión ali cos veciños. E ali o que reclamaban os veciños era a corta desas árbores, porque no seu momento, arranxar ese abro, pois evidentemente, na época do señor Blanco Pazos, costou moitos cartos, non? E incluso, pois neste caso, algún concelleiro, que é veciño desa parroquia, no seu momento foi concelleiro de obras, pois ali nesa reunión tamén decía que unha vez que se preparou e que se recentou ese adro como está ahora mesmo, é unha pena, pois que ahora se deteriore como se está deteriorando, se levante como se está levantando, e que haxa que desfacelo, como eu entendín que proponía aquí o señor portavoz do BNG, pois neste caso, levantando o hormigón da zona toda onde están os magnolios, botarlle céspede e deixar un pasillo central. Bueno, pois eu gustaríame, falarei, neste caso, coa Asociación de Veciños de San Vicente de Aro, e incluso lle vou proponer que faga unha reunión cos veciños ali, donde vou levar o portavoz do BNG e que lle explique el, porque ao mellor eu non me sei explicar, pero que lle explique el ali aos veciños cal é, que incluso pode levarlle un proxecto se quere, para que cal é a súa proposta para facer nese adro da parroquia de Aro. Cal, bueno, pois tamén terá que pedir permiso no seu momento, pois neste caso o arzobispado, que é o propietario neste caso dese adro parroquial, non? Eu creo que temos que deixar de facer políticas baratas de opinar, políticas de que é mellor, que é peor, que é patrimonio de non sei que. É dicir, moitas veces os veciños o que queren é solucións, non? Solucións prácticas, e deixarse de falar de cousas que realmente non teñen máis que o mero comentario de persoas, de calquer persoa que pode opinar da mesma rúa ou da propia rúa, non? Eu, evidentemente, ali fun cos técnicos municipais, solucións ahora mesmo, digamos, para evitar non cortar os magnolios na situación na que están ahora mesmo, hai poucas, é dicir, ali había que facer un, pois, para solucionar, incluso creo que lle escoitaba ao portavoz do Partido Popular, que, bueno, que a eles lle propuseron técnicamente, porque algúns veciños, bueno, pois estudiaron e fixeron carreiras técnicas, os cales lle facían unhas propostas, bueno, propostas, claro que hai moitas propostas, o que hai que ver é a viabilidade e o custe que ten facer esas propostas. Claro que se pode facer un bachato, ao mellor, todo arredor dos árboles, e incluso excavar todo arredor dos árboles para facer pues un arqueta de hormigón todo arredor e que as raíces non levante. Home, claro que se pode facer, pero eu creo que teñen que pensar primeiro unha cousa. Todo o entorno das iglesias e de cruceiros e todo eso está protegido por patrimonio. Por tanto, o tema de excavacións é unha das cousas que requiren pues, estudios arqueolóxicos, requiren obras de inversións importantes para poder levar a cabo unhas solucións que creemos que son ou que poden ser moi moi costosas, non? E que non sei se ao final serían efectivas. Pero, bueno, repito, pois ao mellor farei yo chegar á propia Asociación de Veciños de Aro, que supoño me que escoitarían a Radio Municipal, e que a solución a ten, neste caso, pois, o portavoz do BNG. E me alegro por el, que sepa el de solucionar problemas de árboles, non?
Doutra banda, onte mesmo acudí aquí a nosa emisora Rubén Suárez Carballo, máximo responsable do Partido Popular de Negreira, que, entre outras problemáticas, falou do malestar polo abandono da área de descanso da Barquiña. Decían, dende a Agrupación Popular, que se precisa mantemento continuo na zona ao ser paso de visitantes. Non sabemos como está a zona precisamente, alcalde, ou si pois se pretende actuar canto antes ali no entorno.
Pois mire, ese malestar foi, quero pensar que foi puntualmente un día concreto, no que, neste caso, pois o grupo de oposición, o Partido Popular, nas súas redes sociais, sacaba unha foto de que estaba limpio metade e outra metade non estaba limpo. Era cando estaba no hospital, pero nos partes de traballo que dende a Brigada Municipal do señor Capataz me pasa todos os venres, pois aí o que pasou foi que deronselle orden de limpar o entorno da Ponte Maceira e o entorno da área da Barquiña, porque, bueno, sabemos que este ano, tal e como está vindo o tempo, pois a erva medra por todos os lados, non? Por tanto, a brigada municipal foi limpar o entorno da Barquiña, era un venres, perdón, da Ponte Maceira, era un venres, veu e limpou parte do da Barquiña, o que lle deu tempo, e despois veu o fin de semana, por tanto, quedou o fin de semana sin acabar de limpar, e quedou o luns, me parece, porque lle surdiu outro imprevisto, outro traballo urgente, e non poderon ir rematar, e creo que foron o martes ou o mércoles. Entón, pois, bueno, evidentemente a oposición, que son moi dados a facer fotos, pois sacaronlle fotos e pasaronlle como quen, pois, as formas de limpar non estaban ben. Bueno, unhas formas, pois podo estar ou non estar máis ou menos de acordo, pero o problema que pasou foi eso. E que este en total abandono tampouco é. O que pasa é que nós estábamos pendentes tamén de esa obra que está na licitación, que precisamente para a vindeira semana posiblemente se a empresa que se presentou a licitación desa caseta de información turística que pois está parada aí dende fai 2 anos polo tema da pandemia e que agora por fin vai darselle luz verde e vai a poder executarse ese proxecto que temos co Agader, pois para a vindeira semana posiblemente asinemos o contrato con esa empresa para executar esa obra canto antes e poder rematar coa decentación do entorno. Ali o único que se fixo foi, e unha vez máis lle demostramos que dentro do equipo de goberno se está traballando coas distintas administracións, foi conseguir unha subvención de embelecemento do camiño ou de turismo para adecentar o que era o exterior, aquela zona, un paso dos peregrinos, pois colocando unha serie de bancos e facendo pois unha entrada para esa futura ubicación desa caseta de información turística que se vai facer agora ali. Por tanto, bueno, é a explicación que llevo podo dar ao portavoz do Partido Popular. O que si me gustaría aclarar é que e entendo que o traballo do seu grupo, da oposición, é pois evidentemente reclamare calquer tipo de, bueno, pois de cousas que vexan que están mal estado ou que estean mal puntualmente, pero eu o que si lle digo é que non só saquen ou publiquen aqueles pequenos detalles que poidan ver ou que lle podan pasar a algún veciño puntualmente dunha zona concreta. Eu creo que de vez en cuando pois invítos a que veñan falar ca Brigada Municipal ou ver, falar co señor Capataz de Obras e ver cales son os traballos que dentro do equipo de goberno se lle marcan continuamente e semanalmente e mensualmente para ir executando esas labores que estamos facendo non só nos sitios ao mellor máis visibles que poden ser a entrada de Negreira, a entrada do Pobo, os Sardins do Pobo, a nivel de adecentamento de entornos, senón eses traballos que se están facendo dentro do Mirador do Cotro, por exemplo, donde se estivo limpando estos días co obradoiro que temos de peóns forestais entre os concellos de Negreira, Abaña, Santa Comba e Val do Dubra, o Mirador do Cotro, a área recreativa de Campolongo, a de Pesadoira, a de Bugallido, a de Vilaserío. Estos días estamos intentando ir limpando nesas aldeas e neses núcleos donde vai habendo festas, vale? Que estos días se comezan as festas de verán, e, por tanto, neses sitios pues, estánse facendo limpezas, sobre todo dos interiores das aldeas donde non podemos facelo co desbroces mecanizados ou dos tractores, non? Pero, repito, estáse traballando en todos os sitios donde pois, os propios veciños nos chaman, os propios, digamos, alcaldes de barrios ou portavoces do grupo municipal do Partido Socialista que ten nas distintas aldeas nos fan chegar continuamente ao equipo de goberno e nós desde aquí pois, imos priorizando e dándolle cabida a todas esas puntualizacións e reclamacións que nos fan desde as distintas aldeas e parroquias.
Dos apuntes máis de maneira rápida, alcalde. Capítulo de obras, por un lado temos a estrada de Ponte Nafonso, que ainda está desviada, e do outro temos as obras pois na Praza das Brañas. Coméntenos de maneira rápida, como está a situación pues, en cada un destes puntos?
O das Brañas están agora mesmo pois rematando temas de sardinamento, preparando temas de sardinamento e este mes lle chegaba o que é o material para poder executar a cuberta, non? Por tanto, pues bueno, están nese momento. Tema de Ponte Nafonso, pois do núcleo de Reibo para arriba está totalmente asfaltada e estaban esperando precisamente, bueno, unha polo mal tempo e outra porque estaban esperando a que a empresa Unión Fenosa Distribución lle viñera a retranquear os postes de alumeado, bueno, de alumeado público, están, é dicir, leva a liña de Fenosa, mas ao mesmo tempo o alumeado público municipal, pero son eles os que teñen que retranquear porque leva a liña de baixa tensión de acometidas para os distintos núcleos que hai ali, en Reibó e Cruxido, e, por tanto, son a empresa que ten que retranquear esos postes. A comezos desta semana xa me desplacei ata ali, xa tiñan os buratos todos feitos, todos para instalar esos postes, e tan pronto como instalen esos postes van a cometer xa ese pequeno treito de 500 metros que lle queda, pois neste caso, dende o local social de Liñaio ata o núcleo de Reibó.
Pues estaremos pendentes da evolución de todo isto. En todo caso, o Concello, como sempre, nos lo comunicará en canto a algún tipo de cambio que afecte pois, a esta vía. Evidentemente, tamén vamos a ir vendo como vai a evolución da Praza das Brañas e as súas obras. Alcalde, moitas gracias por estar aquí conosco e a ver se disfrutamos esta fin de semana das festas de Logrosa que se están aí, 3 días con pois eventos programados tamén polos veciños que nos quedan aquí moi cerquiña da vila,
Pois sí, a verdade é que moitas gracias a vos e que os veciños todos, pois neste momento por da parroquia de Logrosa, en Lueiro tamén hai festas este fin de semana, pois que disfruten todos os veciños destas festas, esperemos que o tempo os acompañe. E se me permite simplemente unha pequeniña puntualización, é que este luns vou a ter unha reunión na Xefatura Territorial de Transporte, algo que non tocamos hoxe, pero que tanto me criticou tamén aquí o BNG, vamos a ter unha reunión ca Xefatura Territorial para poñer encima da mesa todas esas deficiencias e todas esas problemáticas que estaban atensindo os nosos veciños, non? Por tanto, para que vexa, unha vez máis, que dentro do equipo de goberno se está traballando, con quen temos que traballar, que neste caso son as administracións competentes e as adxudicatarias dese contrato, como foi co tema do transporte, vale? Así que o luns, ás 12:30, teño unha reunión en Coruña para falar ese tema e intentar buscar solucións á problemática do transporte.
Pois estaremos en contacto directo co alcalde para tamén saber que se depara desa reunión para trasladar aos veciños. Moitas gracias.
Moitas gracias e bo día a todos e a todas.